Armoa ja rauhaa teille kaikille. Katsellaan yhdessä Jumalan sanan, että saamme taskulla yhden yksi laulu ja vielä orkesterin soitella hiljentyä tuohon väkevään yhteysateriaan, josta saimme jo kuulla alussa. Eikö se ole ihan asia, että taivaaskin saadaan syödä kunnolla? Siellä sanotaan, että on oikein ylionnillisia autuaita, jotka saavat olla hänen kanssaan hääaterialla. Monet miettivät, että minkälainen paikka se taivas on, että onko se joku semmoinen illuusiotila, jossa leijutaan kuin joku henki vaan. Ollaan kuin ilmassa vaan, jokin semmoinen epämääräinen, jota on vähän niin kuin sumua. Te oikein tiedä, minkälainen se on. Mutta yksinkertaisesti ajateltuna, ihan niin kuin vaan näet omin silmin tämän maailman ympärilläsi, vain miljardeja kertoja heikompana kopiona. Näit Jeesuksen, kun hän sanoi naiselle, älä koske minuun vielä, en ole kirkastettu. Hän oli noussut kuolleista ja Maria Magdalena hän tapasi puutarhan haudalla. Pian sen jälkeen Jeesus kirkastetti, hän sai katoamattoman olemuksen, jonka kanssa hän nousi taivaaseen. Hän oli siinä ruumiissa, jossa hän asuu taivaassa tänä päivänä. Siellä on joku semmoinen epämääräinen illuusiotila, kuin leijuva usva jossakin vaan. Se on ihan semmoinen todellinen elämän olontila, maailma, josta me ollaan tultu vain tänne miljoonia kertaa heikompaan kopioon. Syntilankeemus pilasi kaiken kauniin. Siellä on kukat täydelliset, siellä on puistot täydellisiä, siellä on virrat täydellisiä, siellä on kalatkin täydellisiä. Jos nyt näin voi sanoa, siellä Jumalan maailmasta, mistä kaikki on meille annettu tänne, siellä on kaikki, se on lintujen laulu. Siellä on elämä täydellisimmillään. Sen maan purot, sen maan puistot, sen maan vuoristot, sen maan loisto, kauneus, puhtaus. Se on todella saasteeton maailma. Ei Jumalan taivasta ajatellessa tarvitse, Jumalan täytyy tietysti antaa meille sen loistosta, sen kauneudesta, sen puhtaudesta, symbolisen kuvan jalokivillä. Sen muurit oli kuin jaspis, sen kadut on kuin kultaa. Millä voisimme ymmärtää puhtauden, kauneuden parhaiten kuin tällaisilla jalokivillä, jotka meidän ymmärrykseen kertoo jostakin mahtavasta loistosta ja kauneudesta. Emme muuten millään, koska ihmisen ajattelun maailman ja sen kapasiteetin ulkopuolella tulevat asiat, ne ei ole täällä ennestänsä. Vaikka meissä on osa ikuisuutta, niin kuitenkaan meissä ei ole ajattelut, meillä on vastakohtaa, millä me ajattelemme taivasta. Sama kuin ajattelemme ääretöntä avaruutta. On mahdoton ajatella sitä, koska ihminen tarvitsee rajat, jonka puitteissa voi ajatella. Sen takia tiedekin kulkee tietyssä puitteissa, tietyissä rajoissa. Ja sen takia tiede voi sanoa, että 5 miljardia vuotta sitten sammui se tähti tai löydetty tällainen alkuihminen 5 miljardia vuotta sitten. Se on kaikki yhtä paljon utopiaa, kun mä rupesin kertomaan teille, että mun kantaisäni syntyi 10 miljardia vuotta sitten Laihialle. Ja silloin oli 58 numeron kenkä ja lähemmäs 70 numeron housut. Se on yhtä mieletöntä, kun mä yritän selitellä, koska kukaan ei pysty koskaan esittämään minkäänlaista faktaa paljon niihin vuosilukemiin saakka. Sen takia maailman tiedekunnassa, tiettyjen tiedemiesten keskuudessa, niin ei ole yhtäkään ateisti tiedemiestä, koska sanotaan siihen hölynpölön kanssa ei kannata kuluttaa aikaa. On helppo uskoa vain se, minkä Raamattu kirjoittaa, niin pysyy pipokin päässä. Se on yksinkertaista. Kun ajattelemme ihmiselämää täällä Jumalan suurissa suunnitelmissa, niin meidät on todella kutsuttu mielenkiintoiseen elämään. Tuossa kun kuoro lauloi tätä ihanaa laulua, tänään on ilon päivä. Sanoinkin siinä äsken Esulle, että kun Leningradin menen hyppää kattoon ne ihmiset siellä. Me suomalaiset ollaan usein semmoisia, että kasvot pysyy ihan peruslukemilla, vaikka sydän ei meinaa rintakehäs pysyä. Täällä jubileeraa, mutta ei saa niinku irti millään. Kasvo pysyy ihan semmoisena kuin tyynen rauhallisena. Mutta me ollaan mielenkiintoiseen suunnitelmaan pelastetut. Joka tapauksessa niin semmoisin luonteinen kuin me ollaankin. Leningradilaiset siellä sellaisina ja me finlandarit tällä vuoden tällaisina. Jumala vain valmistaa meitä taivasta varten. Ja on se ihana päivä, kun täältä murheiden maasta lähdetään. Taistelujen ja kipujen ja kärsimysten maasta. Täällä on taisteltu kuka erilaisissa kiusauksissa, kuka erilaisissa ahdistuksissa. Kuka on saanut kärsiä uskonsa takia vainoa? Kuka on istunut vuosikymmeniä vankilassa uskonsa takia? Kuka on kidutettu? Ketkä joutuvat asumaan ristiriitaisen elämän keskellä, ahdistavien asioiden keskellä? Ahdistukset monenlaiset ovat repineet elämää. Välillä on saanut kulkea ilon suurissa tunnelmissa ja haltioituneena iloon ja riemuun. Ja on tuntunut, että kun maassa olisi kahvat, niin siitä nostaisin. Tuntuu, että joskus olisi ihan, että onko mulla jalat enää maassa. Kun taas tuntuu, että toinen kävelee niin allapäin, että ei meinaa saada leukaa asfaltilta enää ylös. Tuntuu, että tästä enää jaksa mennä eteenpäin. Aamulla herään, tuntuu, että mieluummin tekisi sanoa, että vieläkö Jumala tämäkin päivä pitää elää. Toinen taas kokee riemua, kun aamulla hyppää vuoteestaan ylös niin kuin leijona lattialla, että mistä kohtaa kraappaa hesiripun kahtia. Ja astuisi esiin. Niin monilaisen elämän tilanteiden keskellä kuljetaan. Ja me olemme opiskelleet Vuorisaarnaa ja sitten käyty paimenpsalmia läpi ja menty hengen hedelmiä. Nyt me sivuamme vaikeudet ilona otsikon alla Jaakobin kirjettä, joka on Uuden testamentin sananlasku. Jaakobin kirja on aika monille tuttu. Ja on syytäkin pysähtyä ensin tuohon Jaakobin kirjan alkuun, kun puhumme Jaakobista, niin meidän tulee muistaa, että se oli Jeesuksen veli. Ja Jaakobin luonteessa oli 4 semmoista voimakasta pääkohtaa, johon on tärkeää katsahtaa sen vuoksi, että ennen kuin me menemme Jaakobin kirjeitä muutamia jakeita läpi, niin me ymmärrämme, mitä Jumala teki ennen kaikkea Jaakobin kohdalla, joka oli yksi ukkosiyrinän pojista, jolla yhdellä oli voimakas tuommoinen temperamentti ja räjähtävä luonne. Ja hänen sanottiinkin, että kun Jumala ja Kristuksesta hän sai terveitä vaikutteita itseensä kasvaessaan Jumalan suunnitelmissa, niin hänen luonteensa 4 pääkohtaa koki ilmeisen muutoksen, kun alemman luonteen piirteet sai väistyä Kristuksen tuntemisen rinnalla. Niin hänen elämäänsä tuli sellainen sisäinen tyyneys. Toisena sisäinen hiljaisuus, 3. puhkeava rajuisuus ja yliluonnollinen kirkkaus. Oli Jaakobin luonteen 4 pääkohtaa. Meillähän usein on kuva tällaisesta pyhittyneestä luonteesta, että se on vanha, kivasti lihonnut munkki, muotoinen setä, joka on lempeä, lauhkea joka suuntaan ja vähän pikkusen korvat söpösti lupsalla. Meillä on tällainen kuva. Emme voi käsittää sellaista Kristusta, joka nuora kädessä, narunpätkä kädessä, ruoskii temppelissä ihmisiä, kaatelee rahanvaihtajien pöydät ja tekee sellaisen teon, että me sanoisimme heti sen olevan todella epähurskaan teon. Emmekö sanoisikin? Ja kuitenkaan Jeesus tällä teolla ei osoittanut, että jotakin ulkonaista kirkonmenon muotoa ja viedäkseen pois ulkonaisia pöytiä kirkosta ja sieltä, vaan ennen kaikkea hän tässä kohdassa osoittaa ihmisen sisäisen sydämen temppeliä. Ja siinä kohdassa Jumala on todella puhkeava rajuisuus. Sillä sieltä häädetään ulos, vaikka olisi tehnyt minkälaisen vuokrasopimuksen joku tänne sisälle sydämen temppeliin, niin sieltä häädetään kaikki ulos sellaiset vuokrasopimuksen tekijät. Ja se sydämen temppeli tehdään täysin puhtaaksi. Ihmiset ovat aina innokkaampia kiinnittämään huomion ulkonaisiin vanhuskas- ja ulkonaisiin uskonmenoihin ja jumalanpalvelusmenoihin enemmän kuin sisäisiin. Sen takia ihmisillä on usein rukoushuoneet tärkeämpiä kuin sisäinen rukoushuone. Oletko pannut merkille? Monta kertaa ollaan hirveän loukkaantuneita, kun myydään lapasia rukoushuoneessa. Mutta saman aikaan täällä sisäisessä temppelissä saattaa kulkea minkälaisia likaisia tekoja ja ajatuksia ja periaatteita ja näkökohtia ja kieli saattaa saastuttaa koko ruumiin lopulta. Ja sen kanssa ei tehdä yhtään mitään. Sen kanssa tullaan ihan kiltisti kokouksia, vedetään niin ihana hymy kasvua, että rauhaa vain. Vaikka ollaan ihan epäjumalan palvelijoita. Nyt Jaakob puhuu tästä, eikä pelkästään siitä ulkoisista muodoista. Ja koko Jumalan palveluselämä on, se on ihan elämä sen takia, että täällä sisäisessä elämässä tapahtuu tämä muutos. Ja se näkyy sitten myös ulkoiseen elämään. Sen elämän meno. Nyt kun ajattelemme Jaakobin kirjettä, tätä 4 kohta, minkä Jaakob sai kokea, tyyneys. Monien raskaitten ja rajujen elämän keskellä sisäisen tyyneyden säilyttäminen. on myös mielenterveyttä. Se antaa voiman pysyä uskossa pystyssä, mutta samanaikaisesti selviytyä vastakäymisistä. Hiljaisuus. Me tarvitsemme hiljaisuutta. Ja tiedämme, että luonnossakin me tarvitsemme korvillemme hiljaisuutta, niin että pääsemme metelistä rauhoittumaan. Ja henkemme ja sielumme tarvitsee hiljaisuutta, että pääsee irtaantumaan ajatuksistani ja tyhjenemään. Myös hengellisesti tarvitsemme hiljaisuutta. Tarvitsemme sellaista aikaa, jolla voimme istahtaa johonkin syrjäiseen kolkkaan märehtimään. Leukaperät vaan liikkuu. Ja se on tämmöistä hengellistä kuvaa ja tämmöistä ajallista kuvaa hengellisyyteen käyttää. Eli me mietiskelemme, me ajattelemme Jeesusta, me teemme yhteenvedon noteerauksen. Mutta myös tämä osallistuminen, puhkeava rajuisuus, osallistuminen, asian puolesta eläminen, se tulee säilyä. Ja yliluonnin kirkkaus henkisessä luonteessamme. Niin ihmiset kokevat meidät uskovina Kristuksen kirkkauden kantajina. Nyt kun ajattelemme Jaakobia, joka näin sai tulla kokemaan, väkevä patriarkka, apostoli, niin hänen sanansa tuli käytännölliseksi oppaaksi kristilliseen elämään ja käyttäytymiseen. Jaakobin kirjettä sanotaan, niin kuin äsken mainitsin, Uuden testamentin sananlaskuiksi. Kun ajattelemme hebrealaiskirjettä sitä vastoin, niin se esittää meille oppia. Ja Jaakob sen rinnalle esittää tekoja. Paavali, se näki Kristuksen taivaissa perustamassa vannuskauttamme. Niin mitä Jaakob? Näki hänen maan päällä sanomassa, meidän täytyy olla täydellisiä niin kuin hänen isä on täydellinen taivaassa. Jaakob näki, että Kristuksessa voimme tulla täydellisiksi, emme itsessämme. Kristus tekee sen meissä. Hän osoittaa myös sen kirjessänsä. Emme saa vain uskoa, vaan täytyy elää uskon mukaan. Mahtavia ajatuksia, jotka hän tuo. Jaakobista sanotaan, että hänen polvensa kerrottiin tulevan kovaksi kuin känsät. Sen takia, että hän aina rukoili. Hän aina rukouksessa. Joku itämaiset tutkijat väittää, että Jaakobin polvet oli kuin kameelin polvet. Yhtä känsiintyneet, koska hän aina rukoili oli polvilla. Joka ei nyt tarkoita sitä, että me aloitetaan samanlainen ja yritämme sen neuvoin löytää sitten luova yhteys Jumalan kanssa. Jumalalta ei voi ostaa mitään. Se oli Jaakobin kutsumus. Uskonto, joka ei vaikuta kieleen, ei ole oikeata uskoa. Eikä sitä voida väittää edes todistavan oikeaksi. Ja sen takia se ei ole todellista. Usko ennen kaikkea vaikuttaa mieleen ja kieleen. Se tulee tältä tasolta. Ja sen takia tuo hieno ajatus, jonka Esa toi tuossa alussa esille, yhteys uhrista, yhteys ateriasta, yhteydestä, sen aterian loukkaamisesta, eriseuraisuus ja kaikki pahansuopaisuus loukkaa sitä yhteysateriaa. Kun me Jumalan seurakuntana saamme olla yhdessä, niin se on meille yhteys. Jaakob osoittaa meille yhteyden, yhdessä elämisen, perheen keskeisyyden, Kristuskeskeisyyden, hänen kanssa muuttumisen. Ihmiset eivät koskaan lakkaa täällä alhaalla kysymästä meiltä, miten voimme lopettaa sodat. Mutta Jaakob sitä vasta osoittaa meille, mistä ne johtuvat. Luvussa nyt tuossa nelosessa sanotaan näin alussa, mistä tulevat taistelut. Mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoista, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole, te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Tässä Jaakob osoittaa, mistä ne sodat tulevat. Jaakob selvästi näyttää, että kaikkien sotien syy, riitojen syy johtuu vain ihmisestä itsestänsä. Jaakob osoitti tässä tilanteessa aivan kuin sananlaskut elämän tietyn laskuperustan. Mutta kun ajattelemme lähemmin vaikeudet ilona. Tuossa lauloi kuoroni niin ihanasti, tänään on ilonpäivä. Jos me ajattelemme, että mistä johtuu tänään ilonpäivä. Onko tapahtunut jotain erittäin iloisia asioita siellä kotona, töissä, jossakin muussa yhteydessä. Me saamme havaita, että ei se nyt niin ole iloista asiaa tapahtunut. Mutta se on siitä ilonpäivä, että meidät on sovitettu. Meidän syntimme on anteeksi annettu ja henkilöön ei katsota. Ja olemme Jumalan maan kansalaisia, odotamme suurta maastamuuttoa. Tällaisena sateisena talvipäivänä, joka enemmän muistuttaa syksyn tuommoista raskasta sadepäivää, tulee aina mieleen semmoiset kyyristelevät varikset ja harakat aitaseipäiden nokassa. Mutta puhelinlangoilla muutto puuhissa olevat ja hermostuneena tärisevät linnut, jotka odottavat lähtöä lämpöisiin maihin. Samoin vähän uskovillakin, kun ajan merkit tummenevat ja tulevat vakavaksi, he odottavat suurta maastamuuton lähtöä. Se olemmehan me suuri siirtolaisjoukko vaan täällä. Emme ole tullut käymään vaan olemaan. Olemaan vaan käymään. Täällä ei ole olemispaikkaa meillä. Nyt sanoo Jaakob niin radikaalisen ajatuksen, jota hetkin katsomme yhdessä. Hän osoittaa kirjeen 7. luvussa. Veljeni, ja tietysti myös sisareni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies epävakainen kaikilla teillä. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan. Sillä hän on katova niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon ja sen kukka varisee, kun sulous häviää, niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koetellut, onhan saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Tässä on mahtava sananlaskun kohta suorastaan. Minusta Jaakob sanoi erittäin osuvasti asioita. On kuin sananlaskuja lukisi, kun Jaakobin kirjettä lukee. Kun ajattelemme, mitä Jaakob sanoo, kun sanoo, pitäkää pelkkänä ilona. Kuningas Jaakon käännös englantilaisessa raamatussa sanoi näin, laskekaa pelkäksi iloksi, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Me mieluummin laskemme sen sulaksi pahaksi, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Ja uskomme, että siinä ei ole Jumalan tahtoa lainkaan. Kun me aloitamme rukoustaistelun Jumalan edessä hakeaksemme vastausta johonkin kysymykseen. Niin kauan kuin se rukoustaistelu on alkumatkassa, niin se tuottaa meille mielihyvää. Mutta kun se venyy ja tulee ahdistuksessa sen mukana, olemme valmiit sanomaan tämmöille Jumalasta lainkaan tällainen asia. Tai kun uskonelämme kohtaa vaikeuksia, olemme valmiit sanomaan, että jotakin on vialla. Sen me saatamme sanoa perhe-elämässäkin, kun tulee vastoinkäymisiä, että missä on syy. Me katsomme etuoikeudeksi helpolla vastoinkäymisissä tinttailla ja viskellä tavaroitamme ympäri ja heitellä niitä ja sanoa, että tämä ei ole mitään, tässä ei tule mitään enää. Oletko huomannut elämän vastakäymisissä? Me uskomme Jumalan kutsun edessä, Jumalan tehtävien edessä, arkiasioiden edessä, seurakuntan edessä, että kun me olemme saaneet jonkinlaisen näyn, että sen jälkeen elämä on vastoinkäymätöntä. Se on kuin menisi vaan vaunulla eteenpäin valmiiksi tehtyjä kiskoja pitkin. Koskaan se ei ole tällaista. Elämä on jatkuvaa kuin vuori malmin louhimista syvältä maan onkaloista Jumalan käyttötarkoituksia varten. Ja sen takia Jaakob sanoo tässä näin, että pitäkää pelkkänä ilona. Me pidämme sen usein sulana pahana, kun joudumme kiusaukseen. Olemme sitä vastoin iloisia, kun vältämme kiusaukset. Ootko huomannut? Ainakin minä olen ollut. Jälkeenpäin vasta huomannut, että monet asiat, jotka kiusauksen astu elämään, lopulta saavat aikaa jotakin hyvää. Ei se sitä tarkoita, taas, hyvä kuulijani, että me laskemme iloksi koetuksen itsensä tähden. Ei, vaan mitä se saa aikaan. Sen takia. Harvapa nyt siitä tykkää, kun tulee kauhea kiusaus ja hyvä selkäsauna uskon takia, että hallelujaa, kun oli ihana saada selkää. Eihän me siitä iloitse. Vaan siitä, mitä se saa lopulta aikaan minussa. minkä se sai aikaan täällä sisäisessä minässä. Se tuottaa siunauksen. Käytä koetusta hyväksesi. Opi käyttämään se hyväksesi, niin se tulee lopulta siunauksen kappale sinulle. Älä vain ajattele, että se on jonkinlainen onnettomuus. Se on sinun kohdannut onnettomuus, josta sinä et selviä. Ei ole asiat niin. Kun Jumalan edessä olemme hänen perheväkensä ja hänen et ole vielä saanut tätä ylioppilaslakkia päähänsä Jumalan suuressa yliopistossa. Me vaan opiskelemme edelleen ja eräänäpänä sitten meidät kruunataan. Ja sitten me nähdään, minkälainen se lopputulos oli. Älä sen takia yritä löytää kiusauksien ja väärinymmärtämisien, ja kun sinua ei ymmärretä tai käsitetä tai tahtoasi ei saada, et saa läpi, älä yritä löytää itsesi jossakin helpompaa paikkaa, jonka sitten muuttaisit ja alkaisit siellä sitten loistamaan kirkkaammin. Kun lähdet sutta pakoon, tulee karhu vastaan. Saat havaita aina, että kaikkialla on vain ihmisiä, kaikkialla heillä on omat oikkunsa. Ja eikä koskaan voi löytää sellaista paikkaa, että sinä voisit olla sädehtivä. Pääasia on se, että saat olla Jumalan suunnitelmissa mukana, vaikka olisit oven saranana. Se on pääasia. Ja vielä joskus sattuu, että talonmies unohtaa rasvata sen saranan. Ja kun uskovia menee ovesta sisään, niin aina kuuluu ja sinun tekisi mieli joskus sanoa, että enkä aukee millään. Mutta taas ottaa vain joku kiinni. Ja vielä tulee vahva veli sieltä, että ei mennä aueta. Älköön vetää kunnolla, sinun on vain pakko aueta. Meitä niin monesti ja monilla tavalla elämä kohtelee. Varsinkin nyt, jolla elämme tätä voimakasta passiivisuuden aikaa. Ahdistuksen aikaa, joka on nyt meneillä tänä aikana. Tiedostamattomat hermopaineet, jännitykset, ahdistukset ovat tänä päivänä ihan ilmielävää meidän keskuudessamme. Ja monet voivat huonosti. Niin me helposti syytämme olosuhteita. Ei, meidän on painottava tiiviimmin ja lähemmin Jeesusta. Käytä siis koetus hyväksesi. Pyri ottamaan se avuksi itsellesi. Laivankin laatu, se tulee esille parhaiten merellä. Telakalla näyttää kaikki komeilta. Siellä ei mikään laivalle huonon näköinen eikä huonon kulkunen. Se on hyvän oloinen, mutta kun se lasketaan vesille, niin se vaakakin nähdään, pysyykö se ja kuinka se ui. Pysyykö se suorana? Onko se minkälainen? Sitten kun se lähetetään merelle, niin tyynissä ilmassa aika huonokin laiva ui hyvin. Mutta kun myrskyt kohtaavat sitä, niin silloin nähdään sen laivan laatu myrskyssä. Ja meidän uskonelämämmekin laatu, se nähdään myrskyissä. Ilman kiusauksia meistä tulisi selkärangattomia. Meistä tulisi sellaisia, jotka olemme heikkoja ja huonoja. Lopulta ja koko elämämme hajoaisi vastakäymisissä. Koettelematon luonne on arvoton. Sen takia Jumalan täytyy testata, koetella sinut. Sillä se luonne on arvoton. On ihmisiä paljon, että tämä uskonelämä on vain jonkinlainen hoppe. Heillä on tullut sellainen spiritualistinen elämän muoto tästä. He ovat monta kertaa antaneet uskonelämästänsä sellaisen kuvan, että sitä on vaikea kunnioittaa. Koeteltu, kolhittu, vastoinkäymisissä testattu uskonelämä, siitä tulee jalopainos. Arvokas työ, mahtava väri. Siellä ahdistusten ja kärsimysten koulussa elämä saa jaloimmat värit. Ihmiset, jotka paljon puhuvat uskon asioistansa, mutta elävät sitä huonosti. Sillä usko todistetaan teoilla eikä sanoilla. Huomioittama aina. Usko todistetaan teoilla eikä sanoilla. Sitten pysähdymme neljään pääkohtaan ennen kuin päätän. Mitä teet Jumalan sanalle? Kun ajattelet omaa kasvua Jumalan edessä, omaa elämääsi Jumalan edessä, tulevaisuutta. Mitä teet Jumalan sanalle? Ensinnäkin, ota se vastaan. 1.21 sanoo näin. Sen tähden, pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka teihin on istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Sanoi Jaakob 1.21. Ja Luukas 8.11-15 sanoo näin. 11.15. Vertaus on tämä. Siemen on Jumalan sana. Ja 15 sanoi näin, mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa
säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Ota siis Jumalan sana vastaan, tuo sanan siemen. Ja mikä hyvään maahan putosi, tuotti sadon kärsivällisyydessä. Toiseksi, kuule sitä. Kuule oikein. Ootko huomannut koskaan pysähtyä ajattelemaan, kuulenko oikein? Kuulinko oikein? Joskus kun keskustelemme ja huomaamme keskusteluissa, että me ymmärrämme asiat niin eri tavalla. Se on ymmärrettävää, se on toisaalta ihan johdonmukaista ja selvääkin, niin se täytyy ollakin. Mutta on myös erotettava tietyt tosiasiat, kuinka me kuulemme. Sen parhaiten voi tuoda teknillisesti esille, kun ostat itsellesi hyvät stereot, tuommoiset keskiluokan hyvät stereot, niin sä kuulet sillä oman levyysi, LP-levyn, aika mukavasti. Mutta kerran, kun olimme siihen aikaan vielä väkevästi noin stereosoittimiin innostuneita, mulla oli yksi hyvä tuommoinen LP-levy Beethovenin kohtalon sinfonia numero 5. Ja kotona kohti hyvät stereot, niin kuuntelimme sitä. Ja minusta se kuului mahtavan hienosti. Mutta me sitten kerran lähdimme yhteen hienon ajanmukaiseen stereoliikkeeseen, jossa oli Revoxin torni, sanottiin semmoinen lempinimellä Revoxin, tuommoinen suuri stereosarja. Sen hinta oli jotain 60,000 kruunua ruotsi siihen aikaan. Ja menin sen levyn kanssa sinne ja pantiin päälle. Musta tuli toinen levy kokonaan. Eihän tämä ollut sama levykään. Minusta oli paljon enemmän soittimia siinä levyssä ja se kuului paljon mahtavemmin ja hienommin ja laajemmin. Ja ajattelin, että minä olisin ajatellut vaan siinä, että jaa, siis mulla on pääs vikaa. Syyttänyt, niin nyt oli kysymys soittimista. On selvä, että pasuunan tulee antaa selvä ääni. Mutta vielä suurempi ongelma on, jos onkin vastaanottimissa vika. Vaikka kuinka hyvä soitin. Ajattele tällainen ero. Rahnastus seisoo stereoliikkeessä älpäri mukanansa, kuuntelee samaa mitä kotona. Ja on soittimilla hintaeroa melkein 55 000, enkä mä yhtään huomaa eroa. Ei tässä ole mitään eroa. Niin silloin siinä rupeaa myyjäkin sanomaan, että ehdotan korvaklinikkaa. Ehdotan, menkää sinne. Jos on, kuinka kuulee? Kuuleminenkin on tottumiskysymys. Kuulemiseenkin tottuu, niin kuin näkemiseen. Jotka eivät ole metelin keskellä, eikä meteli pääse katkaisemaan heidän ylääniänsä. Ihmiskorva kuulee sinne 16-18 hertsiin saakka, ja metelit saattavat katkaista ylääänet. Kun ajattelemme hengellisen elämän kuulokykyä, niin tietyt murheet, välinpitämättömyys, huolimattomuus saattaa viedä kuulokykyä. Emme kuule oikein. Kuule sitä. 1 ja 23 samaa Jaakobia sanoi näin. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvoja. Hän katselee itseä, lähtee pois, unohtaa heti millainen hän oli. Jos on vammautunut hengellinen kuulo, ei kuule julistusta oikein. Takertuu kiinni johonkin epäoleelliseen kysymykseen ja sanaan. Ei kuule oikein. Niin silloin käy niin, kun tässä sanottiin, jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä. Eli se kuuleminen ei aiheutakaan sitä, että minun elämässäni se saisi minut suunnattua sanan tekijäksi. Se ei saakaan minussa mitään aikaa, se puhuttu sana. Se tulee minun ylleni. Mutta se on vähän niin kuin vesi linnun selkään, että se puristelee höyhen, että se tippuu kaikki pois. Se ei pääsekään sulautumaan sisäiseen minääni. Niin uskon elämässä sisimpäni jää koskemattomaksi. Enkä pystykään orientoitumaan tai ohjautumaan sen kuulun sanan mukaan, vaan jään jälleen vain odottamaan hyvää makupalaa suuhuni, että saisin hyvän sanan. Mutta se ei saa minussa tahtomista eikä tekemistä aikaan. Matteus 7:26 sanoo näin. Ei jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi. On paljon ihmisiä uskovien keskellä tänä aikana, jotka kuulevat voimakasta, väkevää, syvällistä tai vähemmän syvällistä julistusta, mutta se ei saa, heidän korvansa ei kuule sitä oikein. Ajallinen elämä on tukkinut heidän kuulonsa niin, että se sana ei sulaudu heihin, eikä saa heitä tekemään sananmukaisesti. He rakentavat elämänsä ajallisen ja aineellisen varaan, ja se on hiekan varaan rakennettua. Kun eräänä päivänä käy niin, että voimat ehtyvät, ei enää ole hyötyä rahasta eikä vallasta, ne on kaikki poissa. Ei ole mitään hengellistä pääomaa, josta pitäisi kiinni. Niin lukemattomat kymmenet kerrat, kun olen seisonut kuolevan ihmisen lähellä, olen huomannut, että niillä, joilla on hengellistä pääomaa, niin heidän lähtönsäkin on täältä aivan erilainen. Mutta kun ei ollut mitään muuta pääomaa kuin kaikki tämä aineellinen, kaikki tämä ajallinen, ajallisen elämän tavoittelu, sen muuttuminen, sen parantuminen, sen kohentaminen, kun eräänä päivänä kaikki riisutaan meiltä. Se ei välttämättä tarvitse odottaa vanhuutta. Se voi parhaammassa nuoruuden iässä, niin kuin eräälle arvostetulle, hyvälle muusikolle, jonka elämä meni hyvin, kaikki pyyhki hyvin, kaunis omakotitalo, kaunis puoliso, taloudellisesti kaikki hyvin. Yhtenä päivänä kaikki oli mustan pilven alla. Lääkäri sanoi, teissä on syöpä ja vain 3 kuukautta aikaa. Kaikki menetti arvonsa. Optiopörssit, obligaatiot, mitä oli tullut keritty ostaa, koti, kaikki. Ei millä ollut mitään arvoa enää. Mutta ei ollut mitään muutakaan enää, mistä olisi pitänyt kiinni. Mihinkään olisi nojautunut. Sen takia, kun puhumme, kuule sitä, että osaisit rakentaa hengellisen elämäsi oikein. Ettei sydämeesi hiipisi katkeruus. Niin, että jossakin vaiheessa, kun rakennelmasi vapisee ja hiekkaa ajan vesi huuhtoo pois, niin sinusta ei tulisi väärällä tavalla kapinallinen, joka näkee vain syitä muissa. Vaan että elämäsi olisi tasapainossa Kristuksen kanssa. Sitten 3. asia, pane se käytäntöön. Pane se käytäntöön. 1:22 sanoo näin. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Siis voiko pettää itsensä, jos on vain kuulija, eikä pää sanaa käytäntöön? Kyllä voi. Raamattu sanoi erittäin radikaalisen ajatuksen, jolle viime päivinä ajatellut vakavasti Jumalan edessä. Se pysäytti minut yhdessä tilanteessa tässä muutama päivä sitten. Ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Jumalan valtakuntaa. Mitä on pyhitys? Se on kielen käytön siistiytyminen. Se on ajatuksien puhdistuminen. Se on sisäisestä maailmasta esiin tulevaa Kristuksen tahtoa. Taivaaseen viedään vain puhtaat. Tämä pysäytti minun ajattelemaan, että eikö sitten ihminen, joka on tullut uskoon, mutta ei ole huomannutkaan varjella ja vaalia uskoansa ja olla tiiviissä seurakuntayhteydessä pitäen uskostansa huolen, eiköhän sitten pääsekään taivaaseen. Silloin tuli toinen kohta, ja siis sisäisen maailmaan, niin voimakkaasti. Oli 5 viisasta ja 5 tyhmää. Jouduin totisesti vakavalle paikalle. Seurakunnan paimenena, julistajana, opettajana. Menin elämääni siinä hetkessä, kun mietiskelin, tuijotin työpöytäni takaa sinne ulos kauas niitylle, rapaselle pellolle nyt sinne, joka on lumi sulanut. Hetkessä lensin lapsuuteen, jossa Jumala kutsui minut ja antoi armotuksen opettajaksi. Kuinka tärkeää on saada se joukko, ystävät, siskot ja veljet, sinut ja minut, ymmärtämään, mitä Jumala tahtoo. Koska jonain päivänä rannastorami ei voi pestä käsiänsä siitä, mitä myyrmäis on opettanut. Ei voi sanoa vain, että se on ohi, mitä tein. Vaan jokaisesta sanasta meidät viedään tililleen. Että saisin elämääsi Jumalan ehtymättömän janon. Saisit sellaisen Kristuskaipuun. Että sinä voi elää pyhityselämää, päästä sinne sisälle, ellei minä saa synnytettyä sinuun Kristuskaipuuta, taivas ikävää. Sellaista tunnetta, Jeesus, lähemmäksi sinua. Lähemmäksi Kolkataa. Anna minun tuntea, kuinka minun vaatteeni tahraantuu sinun verestäsi. Jeesus, häipykööt maailma, häipykööt kaikki, häipykööt jokainen asia, puolisoni, kotini, tavarani. Vai verinen risti? Risti, jossa sinä kuolin tuskissa huusit. Taivas ikävä sinun luokse. Jeesus, sinun kasvoesi näkemisen ikävä. Kosketuksesi ikävä. Vaikka puhuisin sinulle kuinka kauniita ajatuksia. Vaikka lausuisin saarani runon muodossa. Mutta se ei synnytä sinun taivas ikävää. Kristuksen kosketus ikävää. Sinä et voi lähteä sitä kynnykseltä etsimään pyhitystä elämään. Muuten ilman sitä se on lainomaista elämän noudattamista. Tekojen kautta hakemista. Rakastunut ihminen, se tekee rakkaudesta, ei vaatimuksesta. Sen tähden, siskoni ja veljeni, emme ikinä voi pestä, en voi pestä kättäni siitä, mitä sinulle saarnaan. Tule aika jolloin minun arkkuni kansi kolahtaa kiinni. Ja silloin on rahnasto puheensa puhunut. Sitten tulee se aika, jolloin on katkaistu loimet irti tutkaimesta ja kangaspuista. Ja tekele vedetään esiin. Siellä on evankelisten ajat Etelä-Ruotsissa. Siellä on pienen seurakunnan paimenen ajat. Siellä on suurempien seurakuntien. Siellä on kaikenlaisten seurakuntien aika, mitä on palveltu. Siellä katsellaan myyrmään aika. Siellä katsellaan sinun kankaasi, mitä he kaikki sai aikaa. Silloin Jumala sanoo, tässä kohtaa kun opetettiin, tässä sulla oli niin paljon omia mielipiteitä, sen takia tämä kuros on niin löysää tässä. Hän et kuunnellut, sä oli itseäsi niin täynnä, että sä et kerrinyt kuuntelemaan julistusta, vaan sulla oli varmat mielipiteet, kuinka nämä asiat ovat. Sen takia tämä loimi on tästä vähän tällaista. Silloin hän, voi miksi mä olin tommonen silloin? Miksi en mä käsittänyt sitä asiaa? Että ennen kuin seurakunta oli kunnolla perustettukaan, niin mulla oli jo mielipiteitä, eikä ne silloinkaan toimineet. Ne mielipiteet. Miksi ne nyt olisi toiminut? Miksi mä ymmärtänyt riisuutua itsestäni ja antaa vallan Jeesukselle? Hyvä kuulijani, oletko ikinä kokenut taivas ikävää? Oletko koskaan istahtanut väsyneenä metsäpolun varressa, kannon nokassa, kotisi makuuhuoneessa, keittiössä aamukahvilla, iltakahvilla, kyynelet poskille valuen sanonut, Jumala on ikävä taivaaseen. On ikävä sinun luoksesi. Oi, jospa jo pääsisimme. Kun ajattelen tätä aikaa, tätä maailmaa. Yhtenä iltana, kun kävelin kotona edes takaisin ja itkin ja huusin Jumalan puoleen, sanoin, Jumala, ei tässä ajassa ole minulla muuta tekemistä, kun saisin nähdä rukousvastaukseni ja nähdä herätyksen vielä kerran. Kuule oikein. Pane se käytäntöön. Sanottiin, pane se käytäntöön. Matteus 7:21 sanoo seuraavasti. Ja 24, näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Kuuli sanat. Hänet sanottiin ymmärtäväiseksi mieheksi. Hän kuuli sen, mutta ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, vaan se, joka pani sanan käytäntöön. Sitten viimeinen kohta, tutki sitä. 1.25 sanoi näin, Jaakoppia. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Johannes 8.21 sanoo, anteeksi, 31, 32 ja 51 jakeet siinä, näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka oli uskovat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Hän ei ikinä näe kuolemaa. Siskot ja veljet, saako Jumalan sana tämän neljän pääkohdan sinussa? Ota se vastaan. Kuule sitä. Pane se käytäntöön. Tutki sitä. Tutki sitä. Saako Jumala synnyttää sinussa taivasikävän? Saako on katkaista mielenkiinnon tähän maailmaan? Katkaista sen tyystin poikki. Synnyttääkö sinulle uuden Jerusalemin kaipuu? Oijaspa sinä viipyisit tämän kirjan äärellä, olisit kuin avoimen ikkunan edessä ja kuulisit sieltä Jerusalemin lehvien puitten kahinan. Kuulisit uuden Jerusalemin ääniä. Kuulisit enkelten rytmikästä soittoa, etkä katselisi niin ahkerasti tätä aikaa ja sen himmeneviä valoja. Näkisit ikuisille rannoille, muuttumattomiin majoihin. Siellä, josta kirkkaus ja rauha ja lepo säteilee meihin, että me jaksaisimme maallisen vaelluksemme, joka on meille lankemuksien takia, kun Aadam ja Eeva syntiin lankesi, seurauksena saatu tällainen ruumis itsellemme, kuin itse kukin on saanut. Kiusojen, ahdistusten keskellä käveleminen, eläminen ja oleminen. Mutta jos me Kristuksen tuntemisen rinnalla laskemme sen pelkäksi iloksi ja siunaukseksi, ja annamme sen synnyttää taivas kaipuuta, Kristuksen ikävää, niin sinusta ei tule hengellinen toimitusjohtaja, jolla on antamisia vain ihmisille tavaroita, kirjoja ja lentolehtisiä, vaan sinusta tulee Kristuksen välikappale tuoksu maailmaan. Sinun katseesi, sinun sanasi, sinun henkesi on niin ihanaa, niin mielenkiintoista, että se vetää kuin kukkanen perhoset ja kimalaiset ympärille. Sellainen on uskovainen. Ihana, onnellinen ihminen. Se on rakastava. Sillä on taivas ikävä. Sen lähellä tulee ikävä Jeesusta. Oikean uskovaisen lähellä tulee ikävä Jeesusta. Tulee semmoinen tunne, että voi Jeesus, saisinko minäkin tuollaista, kun tuolla ystävällä on? Saisinko minäkin tuollaista? Sinä, ystävän, jolla on uskomaton puoliso, jos Jumala saa synnyttää sinussa taivas ikävää Kristus kaipuuta, olet kotona sellainen, että sinun ympärilläsi liikkuu särjetty ja murrettu henki. Ja vaikka puolisos kuinka riehuisi, niin hetken päästä ihmettelee, miksi minua niin itkettää. Miksi on sellainen tunne, että tuo rakastettuni rinnalla tekisi mieli kyyneleni vuorattaa? Sen voi synnyttää vain taivas. Saako Jumala sen tehdä? Nyt kun hiljennymme Herran pyhään pöytään tähän kyriokseen, leivän murtamiseen, niin sisäreni ja veljeni, tee sydämessäsi vakaa päätös, ennen kuin nostat viinimaljen ja leivän huulillesi, että minä haluan koko elämäni antaa Jeesukselle. Vaikka ikinä tekisin mitään Jeesukselle. Vaikka minun elämäni tästä muuttuisi koskaan. Mutta minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Elä enemmän hänelle. Ajatukset, sanani. Kai rakennan tästä lähtien kalliolle. Kerran tuut näkemään että, ja kokemaan Jumalan taivaas, että se rahnasto ei turhasta puhunut. Aamen.